til en mere generel vejrudsigt. Først en del byer over de sydlige egne, ellers kun enkelte byer. Byerne kan være med slud, hagl og torden. I løbet af dagen klarer det op nordfra med nogen sol og kun enkelte byer. Temperatur omkring 5 grader og frisk vind til kuling omkring vest. Ved kysterne er stedvis hård kuling med risiko for vindstød af stormstyrke, men i løbet af dagen aftager vinden.
Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk.
Vi sender nu et sammendrag af debatprogrammet Huxi og det gode gamle Folketing.
Og rigtig hjertelig velkommen til en nytårsudgave af det gode gamle Folketing. Og det betyder, at vi i dette program skal se lidt tilbage på det herrens år. Det ved jeg ikke, om man kan kalde det, men året 2014 i dansk politik, der er sket rigtig meget. Også meget, som vi har lige siddet og diskuteret det her under nyhederne, kan jeg godt afsløre, at, at vi ligesom har siddet og prøvet at kigge lidt fremad og sagt, ville man have gættet på det? Nej, det ville man nok ikke. Det har været et usædvanligt år. Og så alligevel, for når jeg siger det til mine gæster her i det gode gamle Folketing, så plejer de tit at sige, ja, men sådan har det altid været. Vi har bare glemt det. Men synes altid, det år, der lige er gået, det har været helt vanvittigt. Men for 20 år siden var det måske på samme måde. Jeg vil godt lige starte med at byde velkommen til de gæster, jeg sidder omtaler nu, så uhøfligt uden at nævne dem med navn. Det er Bruno Jerup, tidligere medlem af Folketinget for Enhedslisten. Det er Per Tærsbøl, tidligere medlem af Folketinget for De Konservative. Og Carl Hjortens, tidligere medlem af Folketinget og minister. Justits, handels og skat og fiskeri med mere, tør jeg næsten sige. Carl Hjortens, tidligere medlem af Folketinget for Socialdemokraterne, som sagt. Rigtig hjertelig velkommen, de her. Og lad os prøve at tage det nogenlunde kronologisk. Januar. Vi er knap kommet i gang med 2014. Så begynder hele baduljen at køre. SF forlader regeringen efter en i øvrigt turbulent uge, hvor man sælger dele af energiselskabet DONG. Og Per Tærsbøl sidder og roder med noget kaffe. Det er derfor, man lige kan høre det. Men det sker der intet. Ja,
det er tørret.
Ja, og man så må sige. Men salget af DONG til Lehman Brothers blev tørret op, men sådan lidt uelegant. For der blev tørret op på en eller anden måde. SF melder ud, ja, det skal nok gå det hele, og der har været en masse brok. Så går der et døgn. Så trækker de sig alligevel. Forlader regeringen. Der var sådan et underligt, som jeg husker, det var der nogle journalister ude at tale med Annette Wilhelmsen og SF's gruppe om aftenen, der i slut januar. Næste morgen klokken 9, så vender hele baduljen, og så trækker Annette Wilhelmsen sig, og trækker SF ud af regeringen. Bruno Jerup.
Det er rigtigt, det var det meget. Det var faktisk
hvad bare, skete der?
Ja, nu var jeg der jo ikke vel som personligt, så derfor så kan jeg jo også kun se det på sidelinjen. Men det var faktisk en lidt speciel forløb, jeg vil sige, Annette Wilhelmsen havde sådan set fået flertal aftenen før. Det var ganske vist, var hun. Der var der et mindretal, og der var uenighed, og hvad ved jeg. Men hun havde sådan set politisk set fået et flertal for at fortsætte at holde linjerne og sådan set også blev i regeringen. Der var sådan set ikke noget aften før, en beslutning aften før, i hvert fald ikke, der er kendt. Og så alligevel næste dag, så går hun ud, og så trækker hun sig ud af regeringen, eller de trækker sig ud af regeringen, ja. Og trækker sig som formand, eller og så videre. Med den begrundelse, at der er et antal medlemmer i gruppen, som har meddelt, at de ikke støtter den der DONG-beslutning der, ikke? Men de har sådan set ikke meddelt, at de vil stemme, sådan at regeringen kom i mindretal, eller på nogen måde. Så der, på den måde var der ikke, der var sådan set ikke en sag, på den måde, hun kunne bruge. Så det er også en lidt specielt forløb, faktisk.
Det må man sige. Ja. Carl Hjortens, hvor usædvanligt var det her?
Jamen, det var selvfølgelig usædvanligt, men vi har jo ikke deltaget i selve mødet, så vi kender jo ikke det egentlige forløb. Altså, jeg synes, den sag rejser et for mig at se et interessant og ret principielt spørgsmål, nemlig, og det gælder sådan set også Brunos parti, der jo er indrettet på den måde, at det ikke er folketingsgruppen, der har den afgørende stemme. Det er en hovedbestyrelse, som ikke er valgt af folket, men er valgt af medlemmerne, uh-huh. Der sådan set ligger linjerne i det parti. Og det, man vel kan sige, er, at prisen for SF's deltagelse i regeringssamarbejdet blev efterhånden så høj, at mange af medlemmerne mente, at den også blev for høj. Og der bliver DONG-sagen jo så den dråbe, der får det til at flyde over. og så kommer den der medlemsreaktion, og det er diskussionen i partiets hovedbestyrelse, der får Annette Vilhelmsen til at trække sig. Men det rejser for mig at se det der principielle spørgsmål, om det er i orden i et demokratisk samfund som det danske, at en hovedbestyrelse, der som sagt ikke er folkevalgt, har en besluttende myndighed og kompetence og magt over for folkevalgte medlemmer af Folketinget.
Uh-huh.
Det er virkelig en magtforskydning, som jeg synes rejser nogle principielle spørgsmål. Det er stridende mod det, jeg forstår ved demokrati, hvis man tilsidesætter de folkevalgtes magt og indflydelse på beslutningerne til fordel for nogen, der er valgt af medlemmerne. Uh-huh. Medlemmernes indflydelse ligger jo i, for mig at se, at de bestemmer, hvem der skal stilles op til Folketinget. Og de kan via deres direkte kontakt med de folkevalgte påvirke og diskutere og drøfte og dermed øve indirekte indflydelse på det, der skal ske. Og så kan de via partikongresserne ligesom lægge de lange linjer og principper og holdninger, som partiet skal bygge sin politik på.
Uh-huh.
Man giver dem magt og indflydelse til, at de kan afgøre på en konkret sag, om man skal sige ja eller nej. Det mener jeg strider mod nogle grundlæggende demokratiske principper, som jeg går ind for.
Det er jeg sikker på, Bruno Jerup godt lige vil
Ja, men der er to ting. For det første vil jeg lige sige, at i den konkrete sag, der var det rent faktisk sådan, at SF's hovedbestyrelse havde givet opbakning til, at de kunne fortsætte, ikke? Havde givet opbakning til den linje, det var. Okay, der var et mindretal, som var imod inden for i hovedbestyrelsen, men på den måde kan man sige, det var ikke hovedbestyrelsen, der ligesom var årsag til eller blokeret for noget
det,
her.
Hvis vi skal lige tage den, så tror jeg, det var, der var jo nogle af de siddende medlemmer
ja.
Af gruppen.
Ja.
Trine Pertz Mach, Özlem Cekic og...
Men det er jo så en anden diskussion, ikke? Altså,
præcis.
Nu er Hjortes, han tager den der med, om det er hovedbestyrelsen, der ligesom...
Jamen, vi skal jo frem til, Bruno Jerup, om vi har et demokratisk problem.
Det mener jeg ikke, vi har. Altså, fordi det er sådan, jeg skal tage for mit eget parti, der er sådan, at de fleste sager afgøres selvfølgelig af folketingsgruppen selv. Det er jo ikke på den måde, at hovedbestyrelsen sidder og skal afgøre ting eller beslutte ting. Men når det er sådan, at der er nogle ting, som er i vidtrækkende betydning for partiets videre fremtid, så er det, synes jeg sådan set, det er fornuftigt, i hvert fald for os er det fornuftigt og rimeligt, at så er det partiets ledelse, der træffer en beslutning om, at man skal gå den vej. Det er sådan set det handler om. Det er fordi, det handler ikke kun om, at der er en gruppe folketingsmedlemmer, der tilfældigvis i en periode er valgt. Nej, det handler om partiet som parti. Både den politik, man står for, den linje, man har, og den vej, man skal gå. Og der er det vigtigt, at man ligesom har et repræsentativt organ. Vi har et årsmøde, og vi har hovedbestyrelse, som siger, okay, det her det er i orden, eller det her det er ikke i orden.
Ja, der må jeg sige, jeg er fuldstændig uenig med Bruno. Jeg er enig med Carl. Jeg skal nok være med at komme med så langt en udredning. Jeg har været med til at lave forlig med Enhedslisten. Det resulterede i, at de to medlemmer af Region Hovedstaden, jeg indgik forlig med, de blev smidt ud. Og jeg har i Helsingør Byrådet lavet forlig to gange med Enhedslistens folk, som er meget fornuftige. Det må jeg skynde mig at sige begge steder. Og de blev kaldt ind til hovedkontoret, og så fik de en ordentlig skideball. Og det, sådan noget, det bryder jeg mig bestemt ikke om. Jamen, det er ikke forkert. Det her
jo, det
er ikke
jeg. Jeg sidder tilfældigvis der i hovedkontoret, ved, at de har ikke været kaldt ind.
Nej, men så siger de måske det på en lidt anden måde. Når okay. Det kan godt være, det har været ved en telefonopringning.
Det har været en uformel samtale.
Og det andet, det i regionen var sket, så tror jeg nok, at de fik en lille smule koldfødder. Men jeg synes, jeg er helt enig med Carl. Det må være dem, der sidder derinde, der bestemmer. Hvis man så ikke synes, de gør det godt nok, så smider man dem sgu bare ud næste gang. Sådan det. Færdig. Arbejde. Det andet her, det er jo altså ligesom at tilbage til kommunismen, hvor der sidder en eller anden komité, der bestemmer hele pivetøjet. Det er ikke, efter min mening, slet ikke dansk politik. Slet ikke, og det er slet ikke demokrati. Der er vi rygende uenige. Ellers kan jeg godt lide Enhedslisten.
Og så skal jeg lige sætte et lille bitte komma og rette mig selv, for jeg er blevet bekendt med, at jeg kom til at sige Lehman Brothers i forbindelse med Dong. Det var det ikke. Det var naturligvis Goldman Sachs.
Ja.
Men der er jo så mange fine kapitalfonde derude, at det kan være svært at finde rundt i dem. Det var selvfølgelig Goldman Sachs. Men bare lige for at få rundet SFA, fordi hvis vi skal have så lange diskussioner om hvert emne, så når vi ikke alle dem, jeg så gerne vil forbi. Men bare lige for at få rundet SFA. I forhold til det år, der er gået, SF ryger ud af regeringen. Det ser fuldstændig vanvittigt ud, og man tænker, når du er godeste god, hvem skal nu tage den? Og her, det er så en lidt personlig analyse, men det virker som om, at der er ikke rigtig nogen, der... Og så ender det med, at Pia Olsen Dyhr tager tøjlerne, og man tænker, nå ja, okay, så kan hun holde dem, indtil der kommer et valg, og så brænder det hele sammen, og så ryger de måske ud, og det så virkelig skidt ud. Men er det ikke som om, hun har fået vendt udviklingen i SF på en eller anden måde, Per Tærsbøl?
Jo, jeg er fuldstændig enig med det. Hun har gjort det rigtig godt, og hun har så bekræftet mig i det der, små partier skal ikke gå med ind i en regering. De skal blive udenfor og så sørge for at få deres mærkesager igennem.
Her taler du muligvis også lidt om de konservative.
Ja, det kunne være, men jeg synes, for nu at vende tilbage til Pia Dyhr Olsen, hun har gjort det rigtig godt. Det, den ros skal hun bestemt have. Og så vil jeg lige også rose Annette Vilhelmsen, fordi altså, den beslutning, der blev taget i sin tid med at gå ud af regeringen, den var rigtig, helt rigtig.
Godt. Så lader vi SF ligge der. Og så skriver vi, os frem til den 25. maj. For der skete der noget. Der skulle vi til valg til Europaparlamentet. Og der var der gang i gyngerne. Ja. Den helt store vinder, det blev Morten Messerschmidt. 465.758 personlige stemmer. Ny rekord. Poul Nyrups gamle rekord blev vippet. Og man kan jo ikke rigtig undgå at kæde det her sammen med det kommende folketingsvalg. For der var vel nogle tendenser i det valg i maj måned, Bruno Jerup?
Ja, altså det var der, men altså det man jo i hvert fald, hvis man skal tro på tendenserne, så er det jo, at blandt andet, at Venstre jo i hvert fald ikke klarer sig ret godt. Og det var selvfølgelig, at det var interessant nok, altså det vil sige, at den der kæmpe bølge, som Venstre havde levet på, vil sige, i flere år faktisk under den her regering, den var ligesom fladet ud i hvert fald, og i valget der til Europaparlamentet, der slog det jo igennem, kan man sige, tydeligt.
Ja. Så, men det gik et mandat tilbage.
Ja, men altså, i forhold til, at de bare, hvis man går ind og gik nogle få måneder tilbage, så stod de jo faktisk til at få et rigtig godt valg, ikke?
Jo.
Og så nu gik det lige modsat.
Det må man sige. Altså, jeg mindes, at jeg sad på valgaften, og det viser sig, at Venstre har de gik fra 3 til 2 pladser dernede, og TV2 News sender inden fra Venstres gruppeværelse, og der er sat en lille ølkasse op, og nogle af kandidaterne er lige oppe og sige noget, goddag, goddag. Så kommer Lars Løkke op, og han ser ikke glad ud. Han sveder, der er varmt, og jeg tænker, nu trækker han sig fandme. Undskyld min franske, men der tænkte jeg, nu han så helt
rystet ud.
Ja, det gjorde en Per Tærsbøl ting. Jeg ved ikke, om du så det, men hvornår oplevede du den aften?
Jo, men jeg så det også, men jeg tænkte måske ikke så meget på det. Det undrer mig også, at Venstre gik så meget tilbage, men jeg fokuserer jo mest på mit eget parti.
Ja.
Og jeg var spændt på, om Ben Benson han kom ind, og det gjorde han jo så.
Det gjorde han.
Så mister 10% gjorde det jo ikke så ringe. det var sådan set det, der interesserede mig meget mest. Nej, det jeg egentlig hæfter mig ved, det var det der med, at Messerschmidt fik så mange stemmer. Jeg synes, han gør det umanerligt godt. Men læg mærke til, hvad han sagde her for nylig. Det tror jeg ikke, folk har fokuseret ret meget på, i hvert fald ikke aviserne endnu. Han sagde, vi skal ikke ud af EU. Det sagde han i et interview her den anden dag i TV News, det jeg aldrig nogensinde hørt før. Så var der nogle forbehold og alt det der. Men vi skulle ikke ud af ham. Der var et direkte spørgsmål. Skal vi ud af EU? Nej, skal vi ikke. Det har jeg aldrig hørt en dansk folkepartist sige før. Der har det jo stort set været, at vi skal ud af det skidt.
Arh, jeg synes på en eller anden måde, at de sådan gennem de senere par år har været nogenlunde pragmatiske. Det er vel også derfor, han får så mange stemmer.
Jamen, han gør det rigtig godt. Rigtig godt.
Altså ved at sige, jo, altså han ved jo godt, at landbruget, altså hvis vi trækker os fra EU, så er der ikke meget landbrug tilbage.
Det er der ikke.
Men hvad skal vi, hvad, de her 465.758 stemmer, hvor meget kan vi lægge i tendenser i forhold til det kommende valg? Altså, det er jo en virkelig understregning af et dansk folkeparti, som står stærkt. Selvfølgelig er der forskel på et europavalg og et folketingsvalg. Men vi har også set målinger. Jeg tror, der var en gallup, hvor de for anden gang i historien bliver kåret som Danmarks største parti. Og de ligger jo ligesom og vipper omkring de der 20%, ligesom Venstre, ligesom Socialdemokraterne.
Jamen, hvis jeg bare kort skal sige det, så synes jeg, at for det første, at Dansk Folkeparti gør det rigtig godt. Så kan man være uenig med dem om nogle ting, men jeg synes, de gør det rigtig godt. Det her er for mig et spørgsmål om, hvis man får så godt et valg, som det nu tegner til, så synes jeg jo altså, at Dansk Folkeparti skal tage ansvar. Og det er jeg lidt i tvivl om, hvor man gør. Altså, jeg synes, når man er så stort et parti, så skal man også tage ansvar. Det vil sige, at man skal gå med i en regering. Man skal ikke overlade det til for eksempel et mindre parti som Konservative eller Liberale. Man skal gå med i regeringen, så man også er med til at træffe de upopulære beslutninger. Mm. Og hvis man først gør det, Ja, hvad så?
Ja, det er jo det store spørgsmål. Så er vi jo næsten tilbage til SF, fordi der, vi ved jo, at Kristian Thulesen Dahl går rundt med den der laminerede artikel om Willys storhedstid, for at minde sig selv om, at det kan også gå ned igen. Men Per Tarsbøl, hvis vi lige skal prøve at holde fast i Dansk Folkeparti, du siger, de gør det rigtig godt.
Ja.
Hvis vi skal drage en lektie af Dansk Folkeparti, som jo er nok, hvad skal man sige, hvis der er nogen, der har vundet 2014, så er det dem. Hvad er det, de har gjort rigtigt?
Ja, de har, hvad skal vi sige, stået ved deres politik hele vejen igennem, ikke? Det må jeg jo indrømme. Det har de gjort. Jeg har jo selv haft den fornøjelse altid i min kommunale liv at arbejde sammen med Dansk Folkeparti. Det har været rigtig godt. Og også med andre partier, Socialdemokratiet for eksempel, også rigtig godt. Men de gør det altså rigtig godt, det må jeg indrømme.
Som du selv siger, ude i kommunerne, der er det jo lidt mere pragmatisk.
Ja, men det var det ikke i starten for 20-25 år siden. Der var det anderledes, men selv dengang var de parat. Derude i kommunerne var de parat til at tage et ansvar og gå ind og blive formænd, gå ind og tage et ansvar for budgettet. Det synes jeg også, man skal gøre nu.
Mm-hmm. Bruno Jør, hvad er det, Dansk Folkeparti gør rigtigt?
Ja, de er i hvert fald i stand til at formulere en politik og ramme en folkestemning også omkring. Og det i forhold til EU, der tror jeg måske også, det er lidt specielt, ikke? Det er jo, at modstanden eller den negative holdning i forhold til EU og hvad EU står for, den er jo blevet forstærket i de her år, altså på grund af alle de der finanskriser og ting og sager, der har været. Mm-hmm. Og man siger, der har de jo været gode til også at ride med på den kritik og den bølge, som flere steder i Europa, som selvfølgelig også vi gør fra Enhedslisten og Folkebevægelsen og sådan ting, men de har også været gode til det. Og så er diskussionen omkring det der med de sociale klausuler og ting og sager, altså helt taget det der med de sociale problemer, der ligesom er knyttet til det indre marked og EU, dem har de været rigtig gode til at gribe og ligesom kanalisere den kritik ud af den måde, det kører på. Det, mm-hmm. det må sige, det har de været dygtige til, altså sådan politisk set. Mm-hmm. Men jeg mener så også, at EU-valget var specielt på den måde, at der var ligesom en anden stemning også. Og så var det, skal man også lige være opmærksom på, at det var jo en meget lille del af befolkningen, der deltog i det der valg, som det plejer at være. Også, ikke? Så det er sådan lidt en speciel situation også.
Jo, altså man kan sige, en lille del af befolkningen, men 465.000 personlige stemmer er dog noget.
Det er voldsomt. Det er voldsomt. Det er forfærdeligt voldsomt.
Carl Hjortnes, så kommer vi til dig. og det siger jeg, fordi at nogle af de her stemmer er vel på bekostning af socialdemokrater.
Ja, vi fik et nogenlunde fornuftigt valg. Men jeg ved ikke, at jeg sad og tykker lidt på det der med, at de har gjort det godt. Altså, er det helt ærligt, når et parti går ind for, at man skal sælge Dong til Goldman Sachs, og så når man finder ud af, at det er der en folkelig reaktion imod, så rækker man hænderne ved at sige, åh, vi tog fejl, vi fik ikke de korrekte oplysninger, og derfor så trækker vi vores tilsagn tilbage, ikke? Man laver en kontanthjælpsreform og en dagpengereform, og når man så finder ud af, hvad virkningerne er, og det rammer nogle af dem, som har stemt på partiet, så rækker man hen og siger, undskyld, det var mente vi overhovedet ikke, vi fik ikke de rigtige oplysninger, og så løber man af gårde igen. Altså, hvis det er en klog måde at føre politik på, og det kan anerkendes, så må jeg sige, så har jeg ikke meget forstand på. Det er ikke en måde, der skaber respekt hos mig.
Men Carl, der kan man sige, desværre handler politik jo ikke så meget om respekt på den konto. Det handler jo om, hvad vælgerne ligesom ser i det.
Jamen, det er jo
og
også
til det, du siger med, at man rækker, fordi det er jo ikke nok, hvad du siger her, både med Dong og reformer og så videre, at der har været nogle 180-graders vendinger, og Thulesen Dahl har også været ude og sige, jamen vi er blevet klogere. Og så kan man nemt argumentere imod, men det kræver jo, at blandt andet dit parti går ud og argumenterer slagkraftigt imod.
Ja.
Gør det ikke det? Altså, fordi ellers så er det jo et vælgerne i sind, om så holder vi med ham der giver os det, vi godt vil have.
Jamen altså, der er jo det interessante ved det, når Socialdemokraterne for eksempel prøver at påvise, at der er ingen sammenhæng mellem det, Dansk Folkeparti siger, og det, de gør. De siger, at de vil gennemføre så meget, så går Socialdemokraterne går i gang med at finde ud af, at det koster 187 milliarder kroner. Og når man så stiller Dansk Folkeparti de spørgsmål, hvordan Hvordan vil I finansiere det? Så siger de, ja, men det er jo også, de kommer jo hen ad vejen og hister op og kommer herned, og så bliver man beskyldt for at lave mudderkastning. Men for Socialdemokraterne, for regeringen, der skal man altid stilles til regnskab, der skal betales ved kasse 1, osv. osv. Jeg mener, at Dansk Folkeparti slipper alt for nemt for alle deres hemstregemstreger, hvis jeg må bruge det nordjyske udtryk.
Gerne.
Altså, det er for mig fuldstændig ufatteligt, at de kan få lov til at sige de der mest horrible ting, uden at de går. Og lad os nu tage det der EF-parlamentsvalg, mm-hmm. hvor Messerschmidt får noget. En hver, der tænker sig om, ved, at Messerschmidt, det kan godt være, at han godt er dygtig og fremtræder fint og nobel og så videre fjernsyn. Men han flytter ikke et komma i et direktiv i en forordning ned i EF. Han har ingen indflydelse nogen steder i det system. Det burde danskerne da vide. Det tror jeg også, de ved. Hvorfor stemmer de så på ham alligevel? For at give en klar melding til politikerne om, at vi er efterhånden godt trætte af det der EU-system, fordi de har ikke formået at løse nogle af de ting, vi opfatter som fundamentale for os. Man går ind for den frie vandring af arbejdskraft, men konsekvensen er social dumping, kapotageregler osv. osv. Hvor er løsningen på de problemer? Og hvis ikke EU kan løse de der problemer, jamen så vil man jo forlange, at de nationale politikere, de løser dem på national plan i strid med EU's regler. Og så kommer Dansk Folkeparti og byder sig til og siger, ja, vi ved godt, at vi har de problemer. Vi vil gerne være med til at løse dem. Og så tror folket på det. Men det er da klart, at mine egne partifæller, de burde da være langt mere slagkraftige i deres argumentation imod Dansk Folkeparti. Jeg synes sgu ikke, de er svære at gøre op med. Så en som Søren Espersen, der står i fjernsynet gang på gang og siger noget, som der ikke er en centimeter hold i. Altså, det er ufatteligt, der ikke er nogen, der kan gå op imod ham. Det synes jeg.
Men
det,
tror du så...
Alt for lidt spil.
Vi har været forbi SF's exit fra regeringen. Vi har været forbi Europaparlamentsvalget, og vi har været forbi Dansk Folkepartis mulige indgåen i en regering ved et forestående valg. Men nu skal vi et helt andet sted hen. Vi skal til Odense. Vi skal til Odense Kongresscenter. Datoen er 3. juni. Og det var en varm dag på alle måder i 2014. Der var mange, der svedte, og der var nogen, der svedte mere end andre. For den dag gik der nemlig vedholdende rygter. Jeg tror, det var det, der blev betegnet som erfaringer. Mange aviser erfarede, at formand for Venstre, Lars Løkke Rasmussen, ville trække sig. Der er simpelthen ophobet sig for mange sager omkring ham. Kritikken i både bagland og folketingsgruppe var blevet for stor. Om morgenen går flere medlemmer af gruppen, blandt andet den unge Carsten Lauritsen, husker jeg, ud og siger, den går ikke mere. Jeg synes, at vores formand skal trække sig. Christian Jensen skal på banen som formand for Venstre. Og der bliver så om aftenen i Odense Kongresscenter holdt et møde for Venstres gruppe, og det er det helt store udtræk. Der sidder man omkring, er det omkring 180 mennesker, man er samlet. Og det ender så med, tror jeg modsat, hvad de fleste havde regnet med i løbet af den dag. I hvert fald var stemningen blevet pisket op til, at nu ville Lars Løkke trække sig. Og hvad vi sådan har læst her, efter der er kommet denne LLR-bog om Lars Løkke, så mente han sådan set også selv, at det nok var slut. Om det så var nogle mennesker, han mødte ved kafeteriet hos morfar på en motorvejsafkørsel, eller om det var politisk håndværk, eller om det som en tredje mulighed var manglende, det man vist på spansk kalder cojones, hos næstformand Christian Jensen, som gjorde, at Lars Løkke blev siddende som formand. Det kan vi ikke helt vide. Vi kan dog vide og understrege, at Lars Løkke sidder stadigvæk som formand for Venstre. Det var overraskende for mig. Per Tærsbøl, var det overraskende for dig?
Altså, ja, sådan som det var lige op til
til, hvad skal vi sige, sidst på aftenen, så var det også overraskende for mig.
Mm-hmm.
Og der troede jeg også, efter alle de bulletiner, der var rundt omkring, at nu ville Lars trække sig. Men det viser jo lidt om, hvor sej livet han er.
Ja.
Altså, efter min mening, er han en af de dygtigste politikere, vi har, og er fantastisk til at gribe tråden.
Men sig, der vil jeg godt lige stille et spørgsmål så, fordi det, lige det der med, at han er den dygtigste politiker. Er han stadigvæk formand for Venstre, fordi han er den dygtigste politiker, Venstre har?
Det kan jeg jo ikke. Det kan jeg jo ikke svare på. Jeg kan kun sige, hvordan jeg ser på det. Nu kender jeg ham tilfældigvis.
Det ved jeg.
Så, men jeg synes, han er smadret dygtig. Så er alt det andet der. Det skal jeg ikke tale
med. Som hvad? Er det som magtpolitiker, eller til at,
ja,
at løse konflikter, eller hvad?
Jamen, han er i hvert fald dygtig til at samle folk omkring sig, og sørge for at få nogle ting igennem. Det må jeg jo erkende.
Men hvor dygtig er han det? Altså, hvor dygtig er man til at samle folk omkring sig, når medlemmer af ens folketingsgruppe går ud og siger, vi vil ikke have ham?
Jamen, hvad endte det med til sidst? Det endte jo med, at man pakkede mænden op.
Og men var det ikke i mangel? Var det ikke, fordi man kan jo ikke, altså...
Jeg var ikke til stede, så
man,
jeg kan...
Altså, man forlade gruppen, hvis ikke man siger... Hvis ikke man bakker ham op efter sådan en afstemning der, de siger, når man altså...
Ja, men altså, forløbet kender vi jo alle sammen.
Det er rigtigt. Men var det godt for Venstre? Lad mig spørge på den måde så. Er det godt for Venstre? Står Venstre stærkere eller svagere efter 3. juni?
Det ved jeg ikke. Men altså, Venstre har jo ikke tradition for sådan at vælge formand sådan fra den ene dag til den anden. Det er jo et af de problemer, der har været i mit parti igennem årene. Det er, at hvis man er utilfreds med et eller andet, så vælter man den til enhver tid siddende formand. Og det er ikke særlig godt. Mm. Der må man jo sige, at det er Venstre dygtigere til en midtparti, det er.
Men det har vel aldrig været tættere på... Bruno Jerup, nu skal man selvfølgelig passe på, at man spørger Enhedslisten om det her, men vi gør det alligevel. Står Venstre stærkere eller svagere efter det her?
Altså, man skal jo tænke på, hvad var alternativet? Og hvis det er sådan, at man forestillede sig, at de havde skiftet og så fået Kristian Jensen, så synes jeg måske, at det, noget af det, der lidt mangler, det er, hvilket billede har man af Kristian Jensen, altså som forestiller ham som formand for Venstre. Jeg tror faktisk, at det måske det, der i virkeligheden har trækket til sidst, det er, at har man i Venstre kunne forestille sig at skifte til Kristian Jensen. Det er ligesom det, der var alternativet på det her tidspunkt. Og der tror jeg simpelthen bare, at der har nok været alligevel nogen, der så i sidste instans sagt, det kan sgu være det værre, end det vi har. Ikke? Og derfor så, i virkeligheden, så er det måske ikke et tilvalg af Lars Løkke, men det er ligesom meget et fravalg af Kristian Jensen at sige, jamen okay, det er slemt, begge dele er slemt, og hvad er så værst? Og så har man sidste ende altså åbenbart holdt fast i, at det skulle være Lars, som hvis man ser det udefra med alle de ting, der har kørt omkring Lars, så kan man undre sig over, at han kan sidde som formand. Ja, man kan undre sig over, at han faktisk kan optræde som den samlede borgerlige oppositions statsministerkandidat. Det synes jeg godt nok er rigtig, rigtig mærkeligt. Altså, det mener jeg sådan set med alt, hvad der knytter sig til hans person af mærkelige, mærkelige sager.
Mm-hmm.
Altså, listen er jo uendelig lang. Altså,
jamen, det er rigtigt, men lige det der, det kan man sige, det er jo op til vælgerne.
Det er rigtigt.
Når vi kommer til det kommende valg. Men Carl Hjortnes...
Men selvom det er op til vælgerne, så er det jo ikke op til vælgerne, at alle de andre partier også siger, yes, han er vores mand, ikke?
Nej, men på en eller anden måde kan man sige, det er det jo i sidste ende, fordi det ved de godt. Så de må jo stemme i den retning, de synes. Så i sidste ende er det vel op til vælgerne. Men jeg forstår, hvad du mener. Carl Hjortes, jeg vil bare spørge om sådan i forhold til, altså sådan internt i Venstre. Der er blevet tegnet et billede, som sikkert også er forsimplet, men som Bruno også er en lille smule inde på, at man i Venstre er ind i en situation, hvor man siger, skal vi tage bilagskongen med de mange fadøl, eller skal vi tage spejderdrengen? Og man ligesom er endt i sådan en eller anden, hvad fanden gør vi her? Men så sker der det mærkelige, at Søren Gade jo også lige pludselig bliver bragt i spil. Og ud fra hvad man kan læse, og hvad der sådan jo er blevet bekræftet fra Søren Gade, så sker der jo det, at Lars Løkke ligesom selv siger, jamen prøv at høre her, altså jeg kunne på ingen måde forestille mig, at du, Kristian Jensen, bliver formand. Jeg har tænkt mig at bakke Søren Gade op i det her. Altså stemningen er jo ikke på toppen i Venstres folketingsgruppe. Hvordan står de nu i forhold til, at de skal til i valgkamp, og man har nogle unge venstreløver, som har været ude og erklære deres utilfredshed med Lars Løkke, men som nu skal ud og kæmpe for ham som deres statsministerkandidat. Hvordan tror du, sådan stemningen er i sådan en folketingsgruppe nu?
Altså, det er jo et meget professionelt parti, og det er jo et gammelt parti, og de ved jo godt, at de er nødt til at holde sammen op til et folketingsvalg, og det tror jeg, de formår. Men når Per siger, at Lars Løkke er en dygtig politiker, så har jeg jo svært ved at acceptere det. Fordi en dygtig politiker bringer ikke sit parti ud i en så alvorlig krise, som Venstre har været ude i.
Men Per, når du så siger, at han er en dygtig politiker, er det fordi, som Lars Løkke jo også på en eller anden måde både har været ude at sige, men også signalerer i sin gøren og lade, nemlig at det handler om den konkrete politik, og hvad han har lån i sit hus, og hvad han går i af underbukser og jakkesæt osv. 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 Det er ikke det handler om. Det er ligegyldigt. Det skal man ikke blande sig i.
Nej.
Man skal blande sig i de konkrete resultater, han er kommet afsted med. Betyder det andet ikke noget?
Der har jeg det ligesom, Carl. Det er noget, vælgerne må tage hensyn til. Også var det Bruno, der sagde det, når de skal stemme. Altså, det var ikke det, jeg sagde. Jeg sagde, at han var en dygtig politiker. Det har han jo bevist gang på gang. Altså ligegyldigt hvad, så har han kunnet sørge for at få skaffet de flertal, der skal til for at få regeringspolitik igennem.
Uh-huh.
Og det er han altså fænomenalt dygtig til. Det kan man jo ikke tage fra manden. Så er der alle de andre ting, dem skal jeg ikke blande mig i. Så jeg mener stadigvæk, han er dygtig. Jeg synes for eksempel også, det må jeg jo erkende, man skal aldrig rose modstandere, fordi det er noget af det værste, det vil modstanderne jo ikke have. Men jeg synes Helle Thorning for eksempel, hun har gjort det rigtig godt. Og med det samme, jeg siger det, så siger Socialdemokraterne, så er den jo helt galt, når der er en konservativ, der roser hende. Det må man jo endelig ikke, men jeg synes, hun har gjort det godt.
Ah, mund dog. Så meget ros får hun ikke for tiden, så hun tager sikkert imod med kysseren.
Er der en, der har fået tæsk, så er det vist nok Helle Thorning.
Ja, det har hun.
Det må man sige.
Det synes jeg er synd.
Jamen, det er vel vilkårene.
Bestemt.
Og det er vel det samme for Lars Løkke. Men Per, hvor dygtig skal han være for ligesom at få samling på tropperne også? Og lad mig stille det her spørgsmål. Så, hvis valget går som de færreste spår, og Lars Løkke ikke formår, der kan jo ske alt muligt mærkeligt, han ikke formår at vinde valget, så tror jeg, Carl Jordnes har ret, når han siger, så er hans held også opbrugt. Så skifter de formand efter valget, ikke?
Det vil jeg godt sætte på os.
Ja.
Det tror jeg så nok også, at det sker.
Men hvem bliver så formand?
Ja, det ved jeg ikke.
Man kan sige, der ligger til højre benet, det er næstformanden. Det er sådan, man plejer. Så bliver det Kristian Jensen. Men der har været spændende udtalelser fra blandt andet Søren Pind, som har vi jo har været ude at sige, at affølge, det er kun noget, man har i kongehuset. Altså, så kan man da ikke sige tydeligere end, at man da samtidig godt lige stille sig an og være formand. Søren Gade har jo selv været i spil på sådan en mærkelig måde. Der er jo ligesom... kunne man forestille sig den situation i Venstre, at stemningen er så dårlig, og der har været så meget ævl og kævl, også omkring Kristian Jensen, og at han på en eller anden måde har bevist, at han jo ikke turde tage det der slagsmål med en virkelig upopulær formand, som var på vippen. At nogen i Venstre siger, nu skal vi simpelthen have ren tavle her. Det skal ikke være spejderdrengene, og det skal heller ikke være fadølende. Nu starter vi fra scratch.
Ja, nu er det jo altid hypoteser, hvad vi skal snakke om her. Men hvis det sker, det at Lars Løkke går på den ene eller den anden måde, så er mit tip Søren Gade.
Hvad siger du, Carl Jonas?
Jeg siger, banen er åben. Altså, banen er åben. Altså, Kristian Jensen har haft sin chance, og den formåede han ikke at udnytte. Og jeg vil blive meget overrasket, hvis han ville blive kåret som Venstres leder. Jeg tror, at hele banen er åben. Der kommer flere kandidater.
Ja.
Det kan være
rigtigt. Ja, det er jeg også enig i. Altså, jeg mener også, at det ligger slet ikke i kortene, at når, hvis Lars Løkke han går her en af dagene eller efter valg, at det så bliver det Kristian Jensen. Det mener jeg sådan set ikke. Det er, som jeg sagde, jeg startede med at sige, at jeg tror, internt i Venstre, der er holdningen til de to, den er... De har begge to nogle misser, og nogle, måske har de også nogle plusser, det vil være nogen, der siger, men altså, i hvert fald så har de nogle misser, som, som gør, at det ikke er automatisk.
Ja, okay. Skal vi lige vende Socialdemokraterne også? Nu fik vi lige en dør for klem til Helle Thorning, som Per Tærsbøl synes har gjort det udmærket. Bare fordi der er rækkefølgen vel temmelig klar, Carl Jordens. Hvis Thorning taber valget, så hedder den Mette Frederiksen.
Det peger alt på, ja. Det gør
de. Selvom de har prøvet at tage modet fra hende ved at bokse hende rundt i diverse ministerier. Eller
ja, men det har hun jo håndteret dygtigt og kompetent, det må man sige.
Men kan du som socialdemokrat bede afkræfte, at som der er blevet skrevet lidt om, men som jeg kan ikke rigtig blive klog på, om det er rigtigt eller ej. At man, for som nogle kommentatorer har jo sagt, at de her rokeringer af Mette Frederiksen, at man bevidst har placeret hende i besværlige ministerier for at stikke hende som kronprinsesse. Men hvor man jo lige så vel kan læse det som, jamen prøv at høre, hun er en dygtig politiker. Ja. Vi sætter hende på de der poster, hvor vi har brug for dygtige folk. Ja. Altså, der kan man jo læse det som, man vil næsten.
Jamen det er jo det, altså kommentatorer, de kloger sig jo tit og ofte og siger, at nå ja, men når man gør det, så er det nok at det er den og den grund, ikke? Jamen herregud, det kan jo også godt være, de mener, altså nu læser i Berlingske i dag, hvor der er et interview med Helle Thorning, og hvor hun siger, at de stramninger, der som er foreslået omkring de flygtninge, som er på tålt ophold, at de er som de skal være.
Og her handler det om, at ombudsmanden har været på besøg i Sandholmlejren og påtalt forholdene, ja, og synes, at der skal lempes på det.
Ja, ja, det er rigtigt. Det er baggrunden for det. Ja. Og så siger hun, at de er som de skal være, ikke? Og så er der straks en eller anden forsker eller klog mand, der siger, nå, det siger hun jo bare, fordi hun vil prøve at tage nogle stemmer hjem fra Dansk Folkeparti. Jamen, hvad er det for en bemærkning at komme med fra en forsker? Det kunne jo godt være, at hun mente det. Hvorfor skal det altid udlægges, som om der ligger et eller andet skjult dagsorden? Det vil sige, hun mener det i virkeligheden ikke. Hun siger det kun, fordi hun er ude og fiske stemmer hos Dansk Folkeparti. Jeg synes, det er lidt for ofte, man hører kommentatorer og forskere udlægge teksten på en måde, som de overhovedet ingen baggrund har for.
Men Carl Jordnes, kan det skyldes, at vi måske også er en lille smule uvant med politikere, der mener noget?
Jamen det synes jeg jo ikke. Altså det er jo den måde, spillet foregår på. Det er også noget af det, der gør mig sådan lidt betænkt, når man ser på fremtiden. Det er jo helt afgørende, hvordan politikerne og medierne spiller sammen. Men mediernes rolle er jo blevet helt central, langt mere central, end den var i min tid. Uh-huh. Dengang kunne en politiker godt få lov til at fremsætte sine synspunkter, uden at de skulle dissekeres og udlægges af kommentatorer, der klogede sig på, hvad var nu baggrunden for det, og hvorfor gjorde han nu det, og så videre og så videre. Men sådan er det ikke. Sådan er det ikke mere. De der ord, politikerne kommer med, de kan ikke få lov til at stå alene, og befolkningen kan få lov til at forholde sig til dem, som de har sagt. Næ, der er altid nogle kloge mennesker, som jo aldrig har været valgt til noget som helst, eller som har deltaget i nogen som helst form for politiske processer, men de kan altså få lov til at udlægge teksten og fortælle, at ja, jamen, der ligger nok det, der skal ud bagved. Altså, jeg synes, at man, og jeg håber, det udvikler sig sådan, at man tager politikernes ord for det, de er.
Bruno Jæger.
Jamen, jeg har egentlig også lyst til lige at kommentere lidt på det, fordi det synes jeg faktisk er meget rigtig i agtagelse. Altså, jeg synes, det man ser rigtig, rigtig meget, det er, at journalister interviewer journalister, ikke? Så ud, som på skift, så udnævner de modparten til at være ekspert på et eller andet, og så er det en journalist, der interviewer en journalist som ekspert på et eller andet politisk område, hvor han så åbenbart i dag ved alt muligt om et eller andet, og næste dag så kan de så bytte om, så det er sådan en anden, der så er ekspert, i stedet for lige præcis at gå til, vil sige, kilden, gå til den, der faktisk er objektet for det, som de snakker om, og så tage, ligesom du siger, Carl, jamen så lad de ord komme fra den person, så skal man selvfølgelig være kritisk, og man skal selvfølgelig gå til manden sådan, eller kvinden for at finde ud af, hvad er det egentlig vedkommende mener og sådan ting. Men ligesom prøv i højere grad at lave journalistik, hvor det er stand, man rent faktisk snakker med de mennesker, der mener noget om de ting, som har meninger om tingene, ikke?
Jeg synes, det er naturligt at stille Helle Thorning det spørgsmål. Jamen, hvad er dit argument for sådan set at tilsidesætte ombudsmandens vurdering, ikke sandt? At gå tættere på den.
Ja.
Men at udlægge hendes tekst og sige, jamen, det er kun fordi, hun vil prøve at fiske nogle stemmer hjem fra Dansk Folkeparti. Altså, at en forsker overhovedet vil lægge navn til det, det er for mig fuldstændig useriøst.
Mm-hmm. Jeg vil, til det vil jeg bare lige sige, at jeg er enig langt hen ad vejen. Størstedelen af danske journalister, de er lyddovne og er mere interesserede i at se et billede af sig selv på en gang inde på Christiansborg, end selve substansen. Men, men de herrer...
Du er medlem af selv...
Jeg er medlem af forbundet, ja, ja. Og Per Tærsbøl, jeg har indrømmet over for dig, hvorfor. Ja. Forsikring, forsikring, forsikring. Jeg blev smidt ud af journalisterskolen, og derfor føler jeg, at jeg helt gratis kan råbe af faget. Men, og det er det store men, de her, det handler jo også om, at politikere ikke, jo ikke er 8-årige børn. De kan jo også godt selv tage teten. Politikere har også fået sådan en tendens til at være en lille smule, jeg ved ikke, om de er bange for dem, eller sådan overmåde respektfulde over for journalisterne, og går med på deres spil. Jeg savner jo at se en politiker, som siger, ved du hvad, det forslag, jeg kommer med nu, det kan jeg ikke forklare dig på 30 sekunder her i TV-avisen. Så det vil jeg ikke være med til. Så kan I snakke med nogle andre. Altså, politikerne kan jo også godt tage teten en lille smule selv, og sætte nogle dagsordner, også i forhold til, hvor man går hen og udtaler sig. Der findes også kanaler, hvor man kan få en lille smule mere taletid, denne radiostation værende en af dem. Men der findes også sociale platforme, som politikerne jo også benytter. Men der er andre steder at gå hen end 21. søndag hos Kim Bildsøe. Men en gang imellem må man jo også gribe lidt i egen bar som politiker.
Jo, men jeg synes ofte, at politikerne bliver behandlet respektløst. Altså, lad mig tage en scene, som vi alle sammen kan huske, da Kvartrup, han står med at have presset Lars Løkke op af vejen og stiller ham nogle inkvisitoriske spørgsmål. Altså, da jeg så den scene, og nu har jeg efterhånden set den nogle gange, fordi jeg elsker at gennemsende
den. Den er blevet vist af til.
Man får den igen og igen, ikke? Og jeg synes jo, Kvartrup optræder fuldstændig respektløst overfor en partileder. Han fanger jo selvfølgelig Lars Løkke i en situation, hvor han for en gang skyld ikke har svar på rede hånd, og hvor han er i vildrede om, hvad pokker skal jeg svare på det her? Altså, har vi drøftet den der skattesag, eller har vi ikke drøftet den, og hvor meget kan jeg sige? Og det er klart, at han er fuldstændig...
Men Carl Hjortes, det du skal huske omkring den sag, fordi det er rigtigt, det klip det er blevet spillet rigtig mange gange,
ja, det er.
Og man læser måske også lidt ind i, det er den herostratiske berygtighed nu, Henrik Kvartrup, der står der. Man lægger måske lidt i den bagage, men det, der er vigtigt at huske, det er, at Lars Løkke jo selv indkalder pressen. Han står nede, som jeg husker, det var det nede på Statens Museum for Kunst. Han står et eller andet sted, og nu er der ligesom så meget tumult omkring den her skattesag. Så Lars Løkke siger, journalister, kom til mig, og jeg vil forklare. Så kommer journalisterne, så kan han ikke forklare. Og der synes jeg sådan set, det er fair nok, at man går ham lidt på klingen, hvis det er der, man er, ikke? Så det er et tvirket svært, det her.
Ja, og det er selvfølgelig svært, fordi... Men altså, min fornemmelse af Kvartrup, som jo er, nu har han så kommet galt af sted med den der Se og Hør-sag, vi ved ikke, hvor den ender hen, men han bliver alligevel brugt, nu så jeg, at han også bliver ansat som politisk kommentator på DK4, og han er blevet ansat på Metro Express osv. Han har jo så...
Og det er kun i en lille bitte parentes, og det er kun for at lægge mig yderligere ud med det politiske fag, men den politiske dækning på DK4 er ikke så slagkraftig. Jeg tror ikke, vi skal være så nervøse.
Jeg vil jo godt sige, at mit indtryk af Kvartrup som politisk kommentator, det er jo, at han bryder sig ikke om politik i almindelighed, og han bryder sig ikke om politikere i særdeleshed. Og hvad mener jeg i grunden med det? Jamen, han går altid på manden. Han går aldrig efter bolden. Han går altid direkte på manden. Og jeg skal ikke kunne sige, hvor dyb hans indsigt egentlig er i de politiske problemstillinger, hvor meget viden og indsigt han har i de komplekse forhold. Men det er meget sjældent, han går på substans. Han går næsten altid på at fange politikerne på det forkerte ben. Og det er for mig udtryk på. Jeg mener jo også, at det fremgår ret tydeligt af den bog, han har skrevet om sig selv, han kan sgu dybt set ikke fordrage politikere. Og det er jo farligt at have sådan en mand til at kommentere politik, Fordi man er selvfølgelig præget af de grundholdninger, der har. Og hvis Kortrup er en journalist, der dybest set ikke har nogen respekt for politik, og ikke har nogen respekt for politikere, jamen så bør han jo ikke kommentere politik.
Men lige den ting kan du jo i virkeligheden også vende 180 grader. At, som du selv påpeger, Carl Jørgen, så er der jo et samspil mellem politikerne og journalisterne.
Mm.
Og rigtig mange politikere har jo heller ikke hverken kærlighed eller respekt over for mange af de journalister, som befærder borgen.
Forhold mellem politikere og journalister, det er relativt tæt, og det må det nødvendigvis
være. Jo, der er et afhængighedsforhold, det siger jeg slet ikke. Men kærlighed og respekten er i mindre grad.
Jeg har sandelig stor respekt for mange journalister for det arbejde, de udfører. Jeg har mødt mange af dem, det må jeg sige. Og langt de fleste af dem har jeg dyb respekt for. Og de fleste af dem, sådan som jeg oplever dem, de har også dybt respekt for det politiske system og for politikere i almindelighed. For de ved godt, hvor kompliceret det er. Så min generelle opfattelse af de politiske journalister på Christiansborg, det er, at de har respekt både for det politiske system og for politikere. Men det er ikke noget, jeg har mærket hos Kvartrup.
Men han er blot en enkelt mand.
Ja, ja, men han har haft en ganske betydning.
Det har han. Det kan vi ikke tage fra ham.
Og i visse konkrete situationer, må jeg sige, de billeder, han har tegnet af politikere, altså, uanset hvordan jeg vurderer Lars Løkke, så synes jeg, det der, den der situation, hvor en politiker bliver fanget på det forkerte ben, og i virkeligheden ikke rigtig kan svare for sig, at man bliver ved med at køre det op og køre det op, det er en negativ kampagne. Det er det altså.
Der tror jeg aldrig, vi to bliver enige, Carl Jordens.
Okay.
Men der sætter vi et punktum, fordi stemningen skal være god her på den næst sidste dag i året. Og det er også fordi, der er et par ting, vi skal nå. Det her, det er nemlig det gode gamle Folketing. Jeg har i dag besøg Per Tærsbøl, Bruno Jerup og min gode ven, Carl Jordnes, som vi diskuterer lidt med. Og det er en nytårsspecial, og vi sidder og ser tilbage på året, der er gået. Så lad os tage et lille hop, fordi der er... Ja, vi har kun kvarter tilbage, og der er så meget, jeg gerne vil nå. Men det fordi vi har set en del partilederskift. Morten Østergaard kom også til. Lille smule overraskende. Måske ikke helt så overraskende som Barfod. Det kom sig af, at Margrethe Vestager blev konkurrencekommissær, tror jeg, den fine titel er, i EU. Og dermed skulle man have en ny leder. Det blev Morten Østergaard. Det var der ingen ben i overhovedet. Sådan var det. Og der var ingen, der brokkede sig. Og det tror jeg, som også de er glade for. Så var der nogen, som måske internt i regeringen gik og håbede på, at nu kunne man så kom til at tale en lille smule mere med de radikale internt i regeringssamarbejdet, hvor Margrethe Vestager måske havde været en lille smule hård i filten og havde dikteret nogle ting, og så i øvrigt ikke var til at hugge og stikke i. Carl Jordnes, i din vurdering, har man kunnet det? Er de blevet mere medgørlige, de radikale, efter de har fået ny leder?
Nej, det tror jeg ikke. De radikale ændrer ikke stil eller karakter. Altså, det er jo et meget gammelt og meget solidt parti, som jo er meget bevidst om, hvad det er for en rolle, de har i politik. Og de har altid haft kompetente politikere, erfarne politikere osv. Så derfor har de også altid spillet en ganske central rolle i dansk politik. Det, der er interessant set med fremtidens øjne, det er jo, om Dansk Folkeparti har overtaget den rolle, som de radikale har haft i mange år, nemlig at det var partiet, der bestemte, hvem der kunne sidde på regeringsmagten. Og der er jo meget, der tyder på, at Dansk Folkeparti er ved at overtage den rolle, således at ved næste valg, så ved vi, at en stemme på Dansk Folkeparti, det er også en stemme på, at Lars Løkke bliver statsminister i Danmark. Men der bliver jo sagt så meget fra det parti og fra deres, og de har foretaget så mange spring frem og tilbage over hækken, som man kan jo ikke udelukke, at de måske også til sin tid kommer til at sige, vi var ikke lige opmærksom på, at Lars Løkke stod for det og det, så nu tror vi alligevel, at det vil være bedre for os at pege på Helle Thorning. Man kan jo ikke ganske udelukke af.
Nej. Men nu kom vi igen væk fra de radikale, som jeg prøvede lige at få listet jer ind på.
Undskyld, men det var det der med, at det er noget af det, jeg ser som måske det mest revolutionerende i forhold til det parti, det er, hvis de mister den rolle, som de har haft i historisk tid, at det er dem, der afgør, hvem der kommer til at sidde.
Men siger du dermed også, og fordi det er en af de ting, jeg har stusset meget over. Nu så vi også her i ugen, der gik, at de radikale er kommet med nogle udmeldinger omkring alle mulige ting. Altså det virker som om, at Socialdemokraterne og de radikale, nu går de bare i hver sin retning. Nu ved de godt, nu kommer der valg snart, og nu er der simpelthen ingen grund til at samarbejde mere altså, nærmest.
Der er for mig ingen tvivl om, at de to partier går til valg på, at de også efter valget skal danne regering sammen.
Ja. Kunne man forestille sig, jævnført den rolle, du var inde på, de har haft, ligesom hvem der bestemmer, hvem der kommer i regering. De har ligesom været det parti, de kan jo gå i regering til, hvilken side det skal være. Men vil de kunne gøre det den her gang også?
Nej, det vil de ikke. Det tror jeg ikke på.
Altså man kan sige, efter de vil jo ikke bryde nogen regler som sådan. I så fald skulle de være uskrevne. De må jo godt, kan man sige, gå i regering med Venstre, hvis det er.
Ja, ja.
Men det er samvittigheden, der byder dem ikke at gøre det.
Det tror jeg ikke på.
Bruno Jerup?
Jamen, det er sådan set, det tror jeg heller ikke på. Det er også fordi, at altså, historisk set kunne det nemt ske, men konkret kan det ikke ske. Det tror jeg. Jeg tror simpelthen, at den politiske forskel, eller stemning, eller følelse, kan man sige, i forhold til mellem de radikale og Venstre, PT, den er ikke til, at de kan danne regering. Det vil være mit meget klare bud. Altså, man ved ikke, hvad fremtiden byder, men altså, i hvert fald, som jeg ligger nu, så jeg kan ikke forestille mig, at de radikale er i en regering med Lars Løkke som statsminister. Det vil jeg nok sige, det ville være meget svært at sluge for de radikale i dag. Ja. Så, men jeg er også enig med Carl i, at de går til valg på at danne regering sammen efter valget. Det er sådan set, og jeg kan også godt måske komme til det, at det kan også godt være, at SF, som vi snakker om tidligere, de så faktisk kommer og byder sig til at sige, at det er den regering, vil de da gerne med i igen.
Men der er spørgsmålet så, vil de få et ja til det?
Det er jo måske tvivlsomt.
Hvis de har haft mandatfremgang og er med til at bære flertallet, ikke? Så, og de byder sig til, så kan jeg ikke forestille mig, at S og R vil sige nej til det. Det kan jeg ikke forestille mig.
Men de er vel stigmatiseret på en eller anden måde. Det er jo noget mærkeligt, det der med, at de har været med i regeringen. Så er de simpelthen forladt den, fordi de kunne ikke, det samme op, den regering kunne de simpelthen ikke være en del af. Så kommer den samme regering til, så vil de godt være med alligevel. Udefra ser det lidt mærkeligt ud.
Altså, nu skal vi igen lige passe på, fordi som jeg har sagt det mange gange, at politik er en kompliceret proces.
Og du har ret, Carl.
Der kommer nogle forhandlinger i gang om en regeringsdannelse, ikke? Og man kan blive enige om et regering. Jeg ved jo ikke, om S og R kan tilbyde SF et regeringsprogram, som SF synes er godt nok til, at de kan gå ind i den regering.
Nej.
Men jeg tror, de kommer med i forhandlingerne. Mm-hmm. Og så er det muligt, at de under det forløb om et fremtidigt rige, siger, nej, det her, det kan ikke ende på en måde. Og så forlader de, og så sidder S og R tilbage, og til syvende og sidst strækker det hele sammen. Okay. Det er jo den måde, det foregår på. Så derfor, man kan ikke give et endegyldigt svar på dit spørgsmål. Men jeg vil sige, hvis SF'erne viser interesse for at gå med, så vil de også blive indbudt til at forhandle om et regeringsgrundlag.
Godt. Carl, jeg er så glad for, at du er her, for glasset er halvt fuldt på din side af bordet, og der er håb, og det er jeg glad for. Bruno Jerup?
Ja, men også lige forhold til det, den kommende sådan valgkamp, så tror jeg, det vi allerede ser nu med at være radikale, ligesom markerer sig for sig selv, og Socialdemokratiet også markerer sig, det vil SF selvfølgelig også gøre. Og i modsætning til sidste valg, altså i 2011, hvor der inden sådan set var lavet en hel stribe af forskellige aftaler og forslag, som sagde, når det er sådan, at der kommer den her nye regering, så laver vi sådan og sådan og sådan, og vi vil så mange ting. Så tror jeg ikke, det vil ske den her gang. Altså den her gang bliver det sådan meget mere everyone for himself, altså hvor man prøver at køre ud hver parti for sig, og jeg kan også sige det fra min egen partis vedkommende, at hvor vi også sidste gang faktisk havde lavet nogle aftaler inde med Socialdemokratiet og SF, og snakket med dem om nogle ting, vi kunne lave, så vil det den her gang nok ikke blive det forløb, der kommer. Fordi at at der er simpelthen en anden dagsorden samlet set.
Godt. Per Tærsbøl.
Jamen, jeg kan ganske kort sige, at jeg kan da være meget enig i meget af det, I sidder og siger begge to, men det er Dansk Folkeparti, der kommer til at bestemme, hvem der skal være statsminister næste gang. Ingen diskussion om det, og der håber jeg så bare, at de deres ansvar er bevidst.
Godt. Tusind tak, Bruno Jerup, tusind tak, Carl Hjortnes, og tusind tak, Per Tærsbøl, fordi I kom. Tusind tak også til Ida for sidste gang. Tak for alt, Ida. Det har været en fornøjelse. Tak til Arbi, som heldigvis kommer tilbage, for ellers så går det da helt i kage. Vi er tilbage næste år samme tid, samme sted.
Vi har sendt et sammendrag af debatprogrammet Huxi og det gode gamle Folketing. Du kan finde andre udgaver af programmet i arkivet på radio247.dk. Næste gang Huxi Bak indkalder til samling er tirsdag kl. 10.05.
Du lytter til Radio 247. Om lidt er der nyheder.